Gipriyer Azatlyk Radiosu eferden maksat Ataýewlen habarlar gündeligi. Türkmenistanyna çağırış oyunçu harby gullukdan ýer boşama üçin para bermeli. Şu günler Türkmenistanyna çağırış oyunçu harby gullugyň kanununa belenen möhletini tamamlaýan eskerleri harby gullukdan boşatmak hemde 18 ýaşyny dolduran erkek raýatlary harby gulluga çağırmak işleri dowam edýär. 18-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti harby gullukçylary gullukdan boşatmak we değişli raýatlaryň harby gulluga nowatdaky çağırylyş hakyny permana gol çekdi. Bu permana laýyklykda değişli raýatlary gulluga çağırmak we eskerleri gullukdan boşatmak çäreleri oktýabr-dekabr aýlary aralygynda amal edilýär. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary eskerleriň özleri üçin amatly wagtda gullukdan boşadyrmagyny we raýatlaryň özleri üçin amatly yerlere harby gulluga çağırılmagyny para peşkeşiň rol oýnaýanlygyny habar berýär. 1-nji oktýabr günü telefon arkaly geçirilen söhbetdeşlikde Aşgabatly Sinçan Mamurat Bugaýew bu arada giňişleýin maglumat berdi.
Süýrenin eskerler harby gullukdan boşamagy şol eskerleriň howpdarlarynyň eskerler gullukdaky harby bölümindäki afiserlere nä derejede para peşkeş berdigine bagly bolan şol kontrakt umyra para peşkeş berenlere eýem şol oktýabr aýynyň 20-nden giýjegan man boşadylar garyp gazaryň çaýgasy ýany Sarı verim vermek için gitmek istedim. 37 dekabrı çelilin saklantı kanalır.
Deyip Bugaýew aýtdy. Eskerler 1-nji oktýabr 31-nji dekabr aralygynda harby gullukdan boşadylýar. Synçy garaşsyzlyk bayramynyň oktýabrdan sentýabra geçirilmeginiň bu ýyl harbylaryň öňkü ýyllara garanyňda gullukdan has ir boşamaklaryna mümkinçilik döredýändigini aýtdy. Geçen ýylyň oktýabr aýyna geçirilen iň soňky ýaşullar maslahatynyň garaşsyzlyk bayramy 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirildi. Türkmenistanda her ýyl garaşsyzlyk bayramyna bagyşlanyp harby parat gurnulýar. Onu yurdun yaralı güçlerinin hatarına kulluk ediyen harbalar nizamlı yürüyüş bilen paraattan geçiyer. Şeyle de onun devamında yurdun armiyasına değişli harbi teknikaları görküdülüyer. Azatlygyň habarçylary ýurtda dowam edýän ykdysady ysgynsyzlygyň beýleki ulgamlar bilen bir hatarda ýurdun goşununa da öz oňoýsuz täsirini ýetirenligini habar berip gelýär.
Soňky döwürde Alaýtada soňky bir ýyl ýarymyň dowamynda Türkmenistandaky goşun bölümlerinde azyk kiýimik ýagdaýynyň tehir açmagy ýene gaýrylar bilen baglykda eskerleriň aladasy ýene taň boýnuna düşdi. Belli bir bölegi ýene taňyr Amsterdam ýol çekip bir welaýatdan başga welaýata ýer söýerdi gullug edýän çağalaryny ýydyrmeli, geýdirmeli bolurlar.
Diýip Bugaýew bellädi. Iýunyň aýagynda azatlykda oglu goşununa ulluk edýän türkmenistanly ýene atalaryň eskeri oglularynyň ýedinden azyk gatnadyşlary barada maglumat çap edildi. Piyada goşunyň hatarlaryna gulluk edýän eskerleriň azyk üpdünçiligi juda göz goýny. Olara berilýän iýmit ýağsyz, tamassyz, suwa gaýnan buğday ýarmasy bolup eskerleriň vitamin ýetmezçiliginden dürli keselere sedewar bolýanlyklary aýdylýar diýip Azatlygyň ýurt içine habarçy ýazýar. Şeýledi Türkmen goşununu 4 sagatlyk rutada ýagny erkinlige çykjak eskeri üçin 200 manat para sorulýanlygy barada iň ulaýyna maglumat berildi. Aşgabatly Sinçi raýatlaryň harby gulluga çağrylmagyna da korrupsiýanyň möhüm rol oýnaýanlygyny aýtdy.
Harby gulluga çağırmakda da tarih peşkeş gelin yılına ortaya düşen yazdı. Hem kim öz çağırsını özünün kol oyrağının naki, öz velayetin naki, cüda olmasa komşu velayetin ayak getiriyenin naki harbi bölümlerde kulluk ettirme için o bölümün etraflardaki şehirlerdeki harbi kansariyatı tarih peşkeş veriyenin.
Diýip Bugaýew bellädi. Bitarap Türkmenistanyň döwlet resmileri ýurdun gorunuş häsiýetli goşununyň güýçlendirilýändigini, şeýlede ýurdun ähli pudoklaryna korrupsiýaga garşy barlaşyksyz göreş alınıp barlaýandygyny öňe sürýär.